Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με τις δολοφονίες στο πλαίσιο του πολέμου των συμμοριών της Greek Mafia και την αδυναμία που επιδεικνύεται μέχρι στιγμής από τις αρχές ασφαλείας να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα εδώ στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, η οργανωμένη εγκληματικότητα είναι μια πολύ ειδική μορφή εγκληματικής δράσης. Έχει δηλαδή εφοδιαστική αλυσίδα, έχει ιεραρχική δομή, όπως λέμε, στη θεωρία. Και πάνω απ' όλα, όσο αφήνεται, τόσο γιγαντώνεται. Ακριβώς γιατί έχει αυτόν τον οργανωμένο χαρακτήρα. Νομίζω ότι έχουμε ως κράτος και ιδίως στα ζητήματα της ασφαλείας αποτύχει πλήρως και η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως στα ζητήματα της ασφαλείας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο τέτοια φαινόμενα γιγαντώνονται. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης την προηγούμενη φορά που ήταν υπουργός είχε πάει στον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και είχε καταθέσει 500 ονόματα με γνωστούς ποινικούς που σχετίζονταν και με την οργανωμένη εγκληματικότητα. Δεν έγινε κάτι. Τώρα είχαμε για την οπαδική βία πάλι 200 ονόματα. Είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για να ενισχυθούν τα ζητήματα της ασφαλείας ότι 2.000 άτομα θα έφευγαν από την ασφάλεια υψηλών προσώπων και θα πήγαιναν σε περιπολίες και στα αστυνομικά τμήματα. Γύρω στους 400 έχουν πάει. Στην πραγματικότητα λοιπόν η κυβέρνηση, η οποία όταν εξελέγει το 19 είχε την ασφάλεια ως σημαία της, δεν κατάφερε τίποτα στο θέμα αυτό, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα να επιδείξει και ιδίως σε θέματα οργανωμένης εγκληματικότητας που όταν τα αφήνουμε...
Τι θα κάνατε...
Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές.
Τι θα κάνατε διαφορετικά αν ήσασταν στα πράγματα, αν ήσασταν κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Η κυβέρνηση κοιτάζει αλλού από εκεί που είναι το πρόβλημα.
Τι εννοείται ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη μαφία της νύχτας?
Δεν έχει άλλες προτεραιότητες.
Είναι βαρύ αυτό να το λέμε.
Ποια ήταν η προτεραιότητα της κυβέρνησης στο θέμα της ασφάλειας στην προηγούμενη βουλευτική περίοδο? Ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία. Όταν λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται αστυνομικοί στην πανεπιστημιακή αστυνομία γιατί δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά για την οποία προορίζονται να κάνουν, γιατί απλούστατα δεν γίνεται αυτό, είναι ένα κατασκεύασμα. Ήμασταν κακοί, ήμασταν αντιμεταρρυθμιστές, ήμασταν εκτός κλίματος. Η πραγματικότητα είναι ότι έγιναν προσλήψεις. Κανένας δεν βρίσκεται μέσα στα πανεπιστήμια γιατί δεν θα μπορούσε να βρεθεί έτσι όπως είχε οργανωθεί το σύστημα. Η κυβέρνηση κοιτάζει αλλού από εκεί που είναι το πρόβλημα. Όταν λέω πολιτική βούληση, η πολιτική είναι θέμα ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή, στα θέματα της ασφάλειας, νομίζω ότι τα δύο βασικά ζητήματα είναι: ένα, η οργανωμένη εγκληματικότητα, και δεύτερον, η ενδοοικογενειακή βία, οι γυναικοκτονίες, τα θέματα τα οποία γιγαντώνονται. Το δεύτερο θέμα, βέβαια, χρειάζεται και πολύ μεγάλο ζήτημα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. Πάντως δεν κοιτάζει εκεί η κυβέρνηση, κοιτάζει οπουδήποτε άλλο. Και η οπαδική βία, βέβαια.
Έρχομαι στο άλλο πολύ συζητημένο θέμα των ημερών, κύριε Δουδονή. Έρχομαι στο θέμα του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χθες, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είπε ότι αυτό περιλαμβάνεται στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και ότι επομένως επί της αρχής θα ψηφίσετε υπέρ του νομοσχεδίου. Άφησε αδιευκρίνιστο όμως το θέμα που αφορά την τεκνοθεσία. Εκεί που ακριβώς έχει το ΠΑΣΟΚ ενστάσεις ή εν πάση περιπτώσει αμφιβολίες και ερωτηματικά?
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ενστάσεων. Είναι θέμα του να δούμε τι θα προβλέπει ακριβώς το νομοσχέδιο, ποια θα είναι η διαδικασία, γιατί ξέρετε αυτά τα πράγματα δεν γίνονται αυτόματα. Δεν είναι δηλαδή ένας διακόπτης ανοίγει και κλείνει. Πρέπει να δούμε τι προϋποθέσεις θα τίθεται, πώς θα είναι η διαδικασία και πώς αυτό θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού.
Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η παρένθετη μητρότητα δεν θα προβλέπεται για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Ναι,
αυτό είναι κάτι που σας καλύπτει ή διαφωνείτε?
Κοιτάξτε,
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, διαφωνεί με αυτό.
Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, η παρένθετη κοίηση, για να ακριβολογούμε την πρόκειται περί μητρότητας. Αν και μητρότητα κοίηση, λέγεται.
Κοίηση.
Είναι ένα άλλο ζήτημα.
Εσείς έχετε δίκιο. Είναι παρένθετη κοίηση.
Όχι, δεν το είπα. Το είπα γιατί στο δημόσιο διάλογο έτσι λέγεται και πολλές φορές έτσι προβλέπεται και τα άρθρα, αλλά είναι μη κοίηση. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επειδή πρόκειται περί κοίησης και όχι περί μητρότητας, είναι άλλο ζήτημα. Δηλαδή έχει να κάνει με άλλου τύπου οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες πρέπει να ρυθμιστούν στην τεκνοθεσία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της διαδικασίας. Μια διαδικασία δηλαδή, η οποία θα εξασφαλίζει και τα δικαιώματα του παιδιού και θα διασφαλίζει, εν πάση περιπτώσει, κάθε πτυχή αυτής της διαδικασίας.
Ναι, βέβαια, μακάρι, εκεί ξέρετε μακάρι, ποια είναι η μεγάλη ένσταση που υπάρχει. Είναι η ένσταση ότι ούτε στα ετερόφιλα ζευγάρια λειτουργεί σωστά η τεκνοθεσία. Δηλαδή, αναμένουν για να υιοθετήσουν παιδί συχνά και άνω της δεκαετίας.
Έτσι ακριβώς. Άρα υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα εκεί, γι' αυτό και το θέτουμε στο δημόσιο διάλογο και λέμε ότι θέλουμε να δούμε μια διάταξη η οποία να καλύπτει όλα τα θέματα και να τα ρυθμίζει. Αν γίνει κάτι τέτοιο, εμείς θα είμαστε θετικοί. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε επί της αρχής, δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι επειδή η προσέγγιση μας είναι μια προσέγγιση αρχών, παραπέμπουμε στις προγραμματικές μας θέσεις. Τώρα, για το ζήτημα.
Οπότε
το
αυτό
άλλο,
τώρα με τα κορδόνια του Πρωθυπουργού που δεν θα τα δέσει το ΠΑΣΟΚ, τι νόημα είχε αυτή η επισήμανση?
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εικονοποίηση του ότι εμείς τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν βάζει καν υπουργική πειθαρχία, κάτι το οποίο, αν μου επιτρέπετε την εκτίμηση, είναι και πρωτοφανές.
Είπε ότι έχουν αυξημένη ευθύνη οι υπουργοί.
Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν. Δηλαδή, από το αυξημένη ευθύνη σε σχέση με τους βουλευτές, στους οποίους σίγουρα δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, μέχρι την υποχρέωση να ψηφίζουν, υπάρχει μια τεράστια.
Εντάξει, ούτε εσείς βάζετε κομματική πειθαρχία στους βουλευτές σας. Το είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι μπορεί κάποιος να μην ψηφίσει.
Αυτό λοιπόν ακριβώς ήταν και η εικονοποίηση η οποία έγινε μέσω του δεν θα δέσουμε τα κορδόνια. Ότι στη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε υποδρική πειθαρχία, εμείς παρότι έχουμε μια προσέγγιση αρχών. Και συνεπείς προς αυτό, δεν θα βάλουμε την κομματική πειθαρχία, η οποία θα ήταν και λίγο ξένη προς τη λογική της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν έχει ούτε καν υπουργική πειθαρχία.
Μάλιστα. Έρχομαι τώρα στο θέμα των σχέσεων με την αξιωματική αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανέμενε κανείς δύο κόμματα που έχουν και πολιτική συγγένεια. Έστω να πω είναι μακρινά ξαδέρφια, πάντως κινούνται στον ίδιο χώρο, τον ευρύτερο χώρο της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης. Θα περίμενε κανείς τουλάχιστον να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να έχουν για παράδειγμα κάποια κοινή αντιπολιτευτική δράση σε ορισμένα έστω θέματα που συμφωνούν. Αντί γι' αυτό βλέπουμε ένα πολύ κακό επίπεδο σχέσεων, με προσωπικούς διαξηφισμούς, με αλληλομαχαιρώματα κλπ. Από τον εκβιαζόμενο πρόεδρο Ανδρουλάκη μέχρι τον μητσοτακικό Κασελάκη.
Κοιτάξτε,
τι συμβαίνει εδώ? Θέλω να πω, ο κόσμος των δύο κομμάτων φαντάζομαι θα ήθελε να δει και μια παραπάνω όσμωση. Πολλοί μελλοντικά ονειρεύονται να ενοποιηθεί ξανά όλος αυτός ο χώρος, όπως ήταν επί ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου ή Κώστα Σιμίτη στη συνέχεια.
Ναι.
Ή και κοιτάξτε, Γιώργου Παπανδρέου.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς το ήθος της κάθε παράταξης και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τέτοιου είδους θέματα φαίνεται στη δύσκολη στιγμή του άλλου. Εμείς κατά την όλη εσωκομματική περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την εκλογή Κασελάκη και μετά από αυτήν, νομίζω ότι τηρήσαμε μια στάση αρχών, δεν παρενέβημεν καθόλου, ούτε σχολιάσαμε καθόλου αρνητικά αντίθετα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προέβαινε σε σχόλια. Εκεί λοιπόν φάνηκε το ήθος του καθένα, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι την πολιτική πρέπει να την ασκούμε και με ήθος. Είναι σημαντικό για τους πολίτες και για να είναι ελκυστική για κάποιον να συμμετάσχει. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ξεκίνησε μια πολύ σκληρή, άδικη και ακατανόητη επίθεση από τον κύριο Κασελάκη. Με το χαρακτηρισμό αυτό εκβιαζόμενος. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο κ. Κασελάκης έχει καταλάβει ακριβώς τι εννοεί λέγοντας αυτό, δεδομένου ότι όταν είχαν συναντηθεί οι δύο επικεφαλείς των δύο παρατάξεων, είχε υπάρξει και ένα ανακοινωθέν για κοινές πρωτοβουλίες στο θέμα των υποκλοπών. Είναι τελείως ανακόλουθο λοιπόν, μερικές εβδομάδες μετά, να βγαίνει ο κ. Κασελάκης και να λέει εκβιαζόμενο τον κ. Ανδρουλάκη τη στιγμή που έλεγε αυτές τις κοινές πρωτοβουλίες. Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάει μια διαδικασία η οποία είναι αυτονόητο ότι θα έχει αντιδράσει. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιδράσουμε σε κάτι τέτοιο. Και προφανώς θα υπερασπιστούμε και την τιμή της παράταξής μας και τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σε όλα τα θέματα. Άρα λοιπόν η επίθεση έχει γίνει από εκεί, είναι πλήρως ακατανόητη. Οι αντιδράσεις είναι λογικές και είναι και αυτονόητες, γιατί δεν μπορεί να θίγεται η τιμή και η υπόλοιψη και του Προέδρου της Δημοκρατικής Παράταξης και της Δημοκρατικής Παράταξης εν συνόλο. Είναι αυτονόητη η αντίδρασή μας και νομίζω ότι δεν μπορεί να μας αδικήσει κανείς γι' αυτό.
Τώρα, καταρχήν έχουμε μια παρέμβαση από φίλο γιατρό, ο οποίος τοποθετείται στο περικοίησης η μητρότητας και λέει παρένθετη κοίηση όταν η διαδικασία γίνεται μέσω δότριας οαρίου. Όταν το οάριο είναι της γυναίκας, τότε είναι παρένθετη μητρότητα.
Δεχόμαστε όλες τις απόψεις.
Ναι, ιατρικά έχει μια βάση αυτό που λέει.
Φαντάζομαι. Έχει, ναι.
Έχει μια βάση. Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει πώς ονομάζει
βέβαια,
κανείς.
Θα μπορούσε κανείς να απαντήσει ότι η μητρότητα είναι και μια νομική σχέση και αν δεν διατηρείται.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, νομική, βέβαια.
Παραμένει κοίηση.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
Βέβαια. Η διάκριση γίνεται με καθαρά ιατρικούς όρους στην περίπτωση αυτή και όχι με νομικούς όρους με βάση τους οποίους εσείς σωστά μιλήσατε. Τώρα, έρχομαι στα ουσιαστικά θέματα που απασχολούν τα ελληνικά νοικοκυριά το τελευταίο διάστημα και το βασικότερο από αυτά είναι η ακρίβεια. Είναι οι υψηλές τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ αλλά και στην ενέργεια. Θέλω να ρωτήσω, προτείνει κάτι διαφορετικό το ΠΑΣΟΚ ή περιορίζεστε απλώς να μιλάτε για τη μείωση του ΦΠΑ, το οποίο το ακούω να λέγεται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η κυβέρνηση επικαλείται διεθνή εμπειρία που δεν είναι ιδιαίτερο θετική.
Η διεθνή εμπειρία καταρχάς που επικαλείται η κυβέρνηση είναι μονομερής, δεν εξετάζει το σύνολο των περιπτώσεων και το σύνολο των παραμέτρων. Αλλά εν πάση περιπτώσει η μείωση του ΦΠΑ είναι πάντα κάτι που έχουμε στο τραπέζι. Επίσης έχουμε μιλήσει για το ότι τα προϊόντα στα οποία εντοπίζεται η ισχροκέρδη και επιβάλλονται τα πρόστιμα πρέπει να δημοσιοποιούνται ώστε να λειτουργεί αν θέλετε, η αγορά και οι καταναλωτές οι ίδιοι να συνασπίζονται και να απαντούν σε αυτά τα φαινόμενα. Το τρίτο βέβαια το οποίο έχουμε πει και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι και τώρα που παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση τα παίρνει πάρα πολύ αργά. Γιατί ξέρετε, όταν έχει ένα πρόβλημα το οποίο προχωράει 2,5 χρόνια. Έχει σημασία και πότε παίρνεις τα μέτρα αυτά. Γιατί αν είσαι επιμηθέας και όχι προμηθέας, προφανώς τα αποτελέσματα θα είναι ελάχιστα. Ας πούμε, βλέπω ότι μιλάμε πια, έχουμε εντοπίσει το ζήτημα του βρεφικού γάλακτος, το έχουμε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν έχει γίνει τίποτα. Ή μιλούμε για ανώτατες προβλεπόμενες τιμές σε κάποια προϊόντα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται πολύ αργά. Ένα άλλο θέμα όμως το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε, νομίζω, είναι και πόσο συντείνει στο κόστος ζωής. Το ζήτημα των υψηλών ενοικίων. Γιατί έχουμε μια αύξηση των ενοικίων της τάξης του 40% από το 2018 και αυτό είναι κάτι το οποίο απλώς παρακολουθεί η κυβέρνηση. Έκανε μια ρύθμιση για το Airbnb, σας τα είπα χθες και ο Νίκος Ανδρουλάκης, η οποία δεν καλύπτει, με συγχωρείτε για την Golden Visa και για το Airbnb, η οποία δεν καλύπτουν οι δύο αυτές ρυθμίσεις πλήρως το ζήτημα, ίσα ίσα είναι ημίμετρα. Αυτό το ότι πήγε η Golden Visa στις 500.000 στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, η ημιρύθμιση του Airbnb, και πρέπει να δούμε και πόσο κομμάτι της, αν θέλετε, του κόστου ζωής είναι πια τα ενοίκια, γιατί αυτό επηρεάζει και μια άλλη παράμετρο που είναι το δημογραφικό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Επίσης, μην ξεχνάτε το τι συμβαίνει στις τράπεζες. Το τι δάνεια χορηγούν, με τι επιτόκια, πώς είναι η απόσταση επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων, την υψηλή κερδοφορία πολλών δισεκατομμυρίων των τραπεζών. Όλα αυτά είναι ένα τοξικό μείγμα. Και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μία πτυχή του ζητήματος αργά, όπως κάνει η κυβέρνηση, και εν μέρη πρέπει να πάμε σε μια συνολική παρέμβαση, γιατί μην ξεχνάτε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι η δεύτερη χαμηλότερη μετά τη Βουλγαρία. Άρα το ευρεφικό γάλα είναι τρεις φορές απάνω, αλλά η αγοραστική μας δύναμη είναι πολύ κάτω, είναι ακριβώς πάνω από τη Βουλγαρία και τέτοια προϊόντα όπως το ευρεφικό γάλα είναι και προϊόντα αυτού που λέμε ανελαστικής ζήτησης. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος, αν το έχει ανάγκη, μία μητέρα, να μην το πάρει.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα κύριε βουλευτά, ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα, μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλήσατε.
Ευχαριστώ πολύ.